İkinci bob.
Senga kelsak, sog'lom ta'limot asosida nasihat qil. Chollar o'z haddini biluvchi, xushyor, vazmin, sog'lom iymonli, mehr-muhabbatli va sabr-toqatli bo'lsinlar. Shuningdek, kampirlar ham g'ibat va mayxo'rlikka rujuv qo'ymay, balki muqaddaslikka muvofiq, har qanday xayrli ishda ibrat bo'lib turmush kechirsinlar. Kampirlar yosh xotinlarga ham ta'lim tarbiya bersinlar. Xudoning kalomi qoralanmasligi uchun ular o'z erlari va bolalarini sevadigan, ro'zg'orga jon kuyar, vazmin, iffatli, xushfe'l erlariga bo'ysunadigan bo'lsinlar. Shuningdek, yigitlarni ham bosiq bo'lishga undagin. Har bir xayrli ishda ularga o'rnak bo'l. Ta'lim vaqtida xolis va jiddiy bo'lib gapir. So'zlaring aniq va hech shubhasiz bo'lsin, toki raqiblaring biz haqimizda yomon so'z aytolmay uyatga qolsinlar. Qullarga shunday nasihat qilki, o'z xo'jayinlariga itoat etsinlar. Ularni har jihatdan mamnun qilsinlar. Terslik qilmasinlar. O'g'irlik qilmasinlar, balki ochiq ko'ngil bilan muomala qilib, har narsada qutqaruvchimiz Xudoning ta'limotini sharaflasinlar. Chunki qutqaruvchimiz Xudoning inoyati butun odamlarga yaqqol oshkor bo'ldi. Bu inoyat esa shuni o'rgatadiki, biz diyonatsizlik va dunyoviy orzu ehtiroslarini rad etishimiz kerak. Bu dunyoda Xudodan qo'rqib, vazminlik va taqvodorlik bilan hayot kechirishimiz lozim. Shu orada buyuk Xudo va qutqaruvchimiz Iso Masihning ulug'vorlik bilan osmondan tushib zohir bo'lishiga va muborak umidimiz amalga oshishiga ko'z tikib yuribmiz. Masih bizni har qanday gunohli ishlardan qutqarish uchun faqat o'ziga tegishli bo'lgan, xayrli ishlarga g'ayratli, pok bir ummat yaratish uchun o'zini biz uchun fido qildi. Bularni butun bir salohiyat bilan gapir. Nasihat qil, oshkor qil. Hech kim seni kamsitmasin.